galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 25ka bisha March sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda galabtan waxay halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Sirwa
qodobada idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo halka ay marayaan kulamadii arrimaha doorashada.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a ku saabsan beesha caalamka iyo saameynta ay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya.
Beesha caalamka macno ahaan wadamada caalamka, laakiin Soomaalida inta badan beesha caalamka markay leedahay qasadkoodu waa wadamada danaya arrimaha Soomaaliya oo ay hormuudka yihiin ama horboodayaan wadamada reer galbeedka midoobay Yurub.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida iyo saare cidla nuur.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u magacaabay ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay la wareegto go'aan qaadashada howlo ay xukuumaddiisu bilihii ugu horreeyay muddo xileedkooda la hirdamaysay oo ay ka mid yihiin magangelyo doonka ku soo qulqulaya dalka Mareykanka iyagoo ka imanaya dhinaca xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanka. madaxweyne Biden ayaa sheegay inaanu jirin qof kaga wanaagsan oo uu hawshaasi u magacaabi lahaa maadaama ay xeer ilaaliye sare ka ahaan jirtay gobolka California oo dadka ugu badan ee magangelyo doonka ay imanayaan, gaar ahaana kuwa ka imanaya wadamada Latin America ee soo dhex mara Mexico. Biden oo la hadlayay Kamala Harris ayaa sheegay in uu u dhiibay hawl aad u culus iyada oo ah gabadh ay dhaleen laba waalid oo soo galootiya. Kamala Harris ayaa kaga jawaabtay in hawshaasi ay culus tahay balse ay ku niyadsan tahay qabashadeeda. haweeney 57 jir oo kasoo jeeda bulshada Mareykanka ee Aasiya kasoo jeeda asal ahaan oo dhawaan dhaawacyo loo geystay ayaa lacag dhan 900 oo dollar oo iyada qaadhaan ahaan loogu ururiyay ugu deeqday dadka Asian Americanka ah ee xilligan wajahaya takoorka iyo nacaybka loo muujinayo xanuunka coronavirus tartii. xubno ka tirsan qoyska haweeneyda dhibaatada loo geystay ayaa warbaahinta u sheegay in lacagtan lagu ururiyey hanaanka loo yaqaano GoFundMe oo dadka Mareykanku ay ku caawiyeen si loogu bixiyo kharashka ku baxaya dawooyinkeeda kadibna lacagta soo gashay oo aad u badnay darteed ay dib ugu celisay bulshada kale ee cadaadiska midabka iyo muuqa ku salaysan wajahaya. haweeneydan ayaa sheegtay in dembiyada nacaybka ku salaysan ee ay la kulmayaan bulshada Asian Americanku ay tahay mid aan hadda bilaaban ee ay soo taxnay tan iyo markii dadkii ugu horreeyay dhinaca Eeshiya ka yimid ay soo galeen dalka Mareykanka balse haatana xaaladdu ka sii dartay markii xanuunka coronavirus dalka Mareykanka ku baahay. qaar ka mid ah gobollada Mareykanka ayay ka socdaan mudaharaadyo ay isugu soo baxeen dadka qaaradda Eeshiya kasoo jeeda asal ahaan ee Mareykanka ku sugan kuwaasi oo ka cabanaya cunsuriyadda iyo nacaybka lagu hayo kadib markii dhowaan laba weerar ay gudaha Mareykanka ka dhaceen oo lagu laayay dad rayida. dadka degan magaalada Maiduguri ee waqooyiga bari ee dalka Nigeria ayaa sheegay in xalayta korontadu dib ugu soo noqotay kadib markii ay ka maqnayd muddo 2 bilood ah xilligaasi oo kooxaha maleeshiyaadka argagixisada ahi ay qarxiyeen mashiinadii iyo qalabkii kale ee korontada dhalinayay. kooxaha jihaadiyiinta oo xidhiidh lala ururka ISIS ayaa weeraray magaalada Maiduguri 26-kii January ayna dhaaftay iyada oo muddadaasi kadibna ay magaalada mugdi ku jirtay. isla xilligaasina waxaa magaalada ka barakacay dad ka badan 30,000 oo qof oo la sheegay inay guryahoodii iskaga carareen iyagoo cabsi ka qaba kooxahaasi. shirkadda korontadu ilaa hadda may sheegin wax faahfaahina oo la xidhiidha sidii ay ku soo celisay korontada magaalada. gobolka waqooyiga bari ee dalka Nigeria ayay ku soo noqnoqdaan weeraro noocan oo kale ah oo ay dad badani ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan barakaca iyo aftuubkuna uu joogto u noqday.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay sahre ciidla dhuur oo warkii dunida inala socotiinis. aan ku bilownay wakiilada beesha caalamka ayaa la filayaa inay gelinka dambe maanta kulan la yeeshaan madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya xilli aan weli heshiis laga gaarin hanaanka doorashada. sidoo kale saddex qof ayaa ku geeriyooday weerar loo adeegsaday hoobiyaal oo ku dhacay xaafada ku dhow garoonka magaalada Muqdisho. Wariyaha V O E Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrinta ku saabsan inoo haysa.
Shirka wakiilada beesha caalamka iyo madaxda dowlad goboleedyada ee la filayo in ay isugu yimaadaan maanta ayaa looga hadlayaa sida ay wararku sheegayaan sidii heshiis looga gaari lahaa ajandaha shirka guud ee la qorsheynayo in maalmaha soo socda uu dhexmaro dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo beesha caalamku ay wada hadalo gaar-gaar ah la yeesheen maalmihii la soo dhaafay madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada. Beesha caalamka ayaa wada dadaalo xoog leh oo lagu doonayo in xalka madambeysa looga gaaro khilaafka doorashooyinka dalka Soomaaliya, waxaana shirka dhacaya saacadaha soo socda sida la sheegay ka qaybgali doona madaxda dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle. Xilli dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay uu kulan Muqdisho uga socday madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada, balse Puntland iyo Jubbaland ay ka biyo diideen. Waxaa isa soo taraya baaqiyada ay beesha caalamku ka soo saarayaan murunka doorashada dalka. Beesha caalamka ayaa shalay sheegtay in aysan taageeri doonin muddo kordhin amaba doorasho hal dhinaca, hase yeeshee dowladda federaalka ayaa maalintii shalay uga digtay wakiilada beesha caalamka qaarkood in ay qaadaan tallaabooyin ka baxsan howlaha loo igmaday. Dhinaca kale, faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya tiro hoobiyaal ah oo maanta ku dhacay xaafada ku dhowdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh. Inta la xaqiijiyay, saddex qof oo rayid ah ayaa ku dhintay weerarkan. Sidoo kale waxaa weerarka ku dhaawacmay ilaa shan ruux, kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka magaalada Muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen goobjoogayaal. Sidoo kale, qarax lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii qarax nooca miinada dhulka lagu aaso lala eegtay gaari uu la socday sargaalka xilli uu marayay nawaaxiga degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale dhaawacyo ka soo gaaray qaraxaasi askartii la socotay gaariga sargaalka. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda, hase yeeshee hoobiyaashii qaraxyada la dhigo wadooyinka ayaa ku soo kordhaya magaalada Muqdisho iyadoo weerarada ay badankood sheegtaan ururka Al-Shabaab. Seynab Abuukar Maxamed, V O A.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda V O A kuna xidho warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
saddexdii maalmood ee u dambeeyey waxaa xaniban marinbiyoodka Suez Channel oo muhiim u ah nolosha dunida, gaar ahaan badeecadaha u kala goosha qaaradaha adduunka. Marinkan oo uu xanibay markab weyn oo sida kumanaantan oo badeecad ah ayay weli socdaan dadaalada ku aadan sidii looga leexin lahaa jidka. Warkan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa sheegtay in si ku meel gaar ah ay u xirtay kanaalka Suez inta laga hagaajinayo markabka weyn ee ku xanibmay kanaalka Suez. Usaama Rabiic oo ah madaxa hay-adda maamusha kanaalka Suez ayaa maanta sheegay in gabi ahaanba ay joojiyeen isku socodka kanaalka Suez inta laga dhaqaajinayo markabka weyn ee Evergreen ee dhex fadhiisay meel muhiim u ah kanaalka Suez. Usama Rabiic ayaa intaasii ku daray dadaalada lagu doonayo in markabka looga dhaqaajiyo meesha uu ku xanibmay in ay qayb ka yihiin 8 ka mid ah doonyaha jiida maraakiibta waaweyn. Dhinaca kale, shirkadda iska leh markabka ku xanibmay kanaalka Suez ayaa sheegtay in ay wajahayso culays ku aadan sidii markabka looga rujin lahaa goobta uu ku ciladoobay. Shirkadda oo cudurdaar ka bixisay arrintani ayaa xaqiijisay in aysan jirin wax dhaawac ah ama shidaal ah oo uu beerdareynayo ama khasaarinayo markabka weyna. Talaabada dowladda Masar ay ku joojisay isku socodka maraakiibta ee kanaalka Suez ayaa timid kadib markii markab laga leeyahay dalka Panama oo ka soo shiraacday dalkaasi Shiinaha kuna sii jeeday dalka Holanda ama Netherlands uu ku ciladoobay ama fadhiisay kanaalka Suez ee dalkani Masar. Maalintii Salaasada ayay ahayd markii markabkani uu dhex baraaqsaday bartamaha kanaalka Suez oo ah marin muhiim u ah isku socodka ganacsiga adduunka, waana markab xajmigiisu uu aad u weyn yahay, dhererkiisana uu gaarayo 400 mitir halka ballaciisana uu yahay 950 mitir, waxa uuna qaadaa xamuul dhan 242,000 oo tan. Sanado ka hor ayay dowladda Masar ballaarisay marinka Suez si ay u yareyso saxmada ama ciriiriga ay wajahayaan maraakiibta u kala goosha caalamka. Warbaahinta Masaarida ayaa sheegtay in ku dhow 10 dooyood oo ah nooca jiida maraakiibta in ay ku howlan yihiin sidii markabka Ever Given ugu rujin lahaayeen goobta uu fadhiisay. Lama oga muddada ay qaadan doonto samata bixinta markabka, balse xeleeryaasha Masaarida ayaa sheegaya suurtogalnimada in hawshaasi ay qaadato muddo dhowr maalmood ah. Kanaalka Suez ee dalka Masar oo isku xira badda Mediterranean-ka iyo badda Casa sanadkii waxaa mara in ka badan 10% badeecadaha caalamka, waana marinka ugu dhow oo ay u kala gooshi karaan maraakiibta qaaradaha Yurub iyo Aasiya. Hay-adda maamusha kanaalka Suez ayaa sheegtay sanadii 2020-ka in kanaalka ay ka gudbeen in ka badan 19,000 oo markab, taasoo ka dhigan in maalintii ugu yaraan ay maraan 10,000 markab. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan bugeena voasomaly.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a waxaa inoo soo diyaariyey isla markaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan beesha caalamka iyo saamaynta ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya. Tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya 30 sano ka hor, waxaa dhegaha dadka Soomaalida ah ku soo noqnoqonaya ereyga ah beesha caalamka. Haddaba waa ayo beesha caalamka? Waxaa arrintaasi iho sharaxaya Maxamed Nuur Caalim oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna nool dalka Finland.
Macnaha ereyga beesha caalamku marka dadka siyaasadda caalamka bartay, dhaqaalaha caalamka bartay, adduunyada bartay, waxay sal uga dhigaan dalku markuu nation abuurmayo uu calan yeelanayo, uu constitution yeelanayo, waa inuu kusoo biiraa ururka qaramaha midoobay. Ururka qaramaha midoobay wadanka lacag buu yeelanaya, waa in IMF-ta uu institution IMF-ta uu soo wadanka wuxuu yeelanayaa system dhaqaale iyo hay-ada dhaqaale, hay-ada mataqaana ganacsiga adduunka, bangiga adduunka, hay-ada caafimaadka adduunka, hay-ada caruurta, hay-ada qaxootiga. Waa in mataqaana institutionadaas jiro oo dhan, markaa Geneva Agreement aad maqlaysaa, Vienna Agreement aad maqlaysaa, Brussels Agreement aad maqleysaa. Marka sanadkii markii bisha September baa golaha guud isku yimaadaan, doodo badan baa jira, colaado badan baa jira. Marka muddadii 70 ka sara ahayd ee adduunka uu jiray dagaalkii lagu xii ka dambeeyay, beesha caalamku waa socdaaladaas maraakiibta badaha, xuduudaha badaha, hawada, wax walba United Nations ayaa u diyaarinaya system lagu wada noolaan karo oo bulshada caalamku wada noolaan karto. Inkastoo marka la isku xad gudbiyo oo xuquuqda aadamiga lagu xad gudbiyo oo muxuu ahaa midabka toorka uu jiro, gumeysigu jiro, dagaal ay jiraan, marka sida hadda loo arkay dagaalkii argagixisada oo kale, sida loo arkay beesha caalamka oo isku intooda isku sii wada arkeen argagixis adduunka looga baahday nooc kasta noqoto, cudurradan COVID-19 ama cudurradan fidaya HIV-ga taqaanay, marka beesha caalamku waxa weeye community-ga caalamka iyo institution-adiisa dal kastana dhibaatadiisa iyo dhaqaalihiisa horumarkiisa unba haduu horumar gaarana waa beesha caalamka soo dhaweyneysaa, haduu dhibaato gaadhana waa la caawinayaa. Marka adduunku inuu wada jiro ayuu buu arkaa, dad iska maarmana maaha. Marka golaha ammaanka iyo mataqaana golaha guud ee qarabaha midoobay ayaa hooyo u ah aabo u ah heshiiska qoomiyadaha ama dowladaha adduunka oo dhan ee ugu yeeraan beesha caalamka.
Laakiin dadka Soomaalida ah ayaa iyagu dalalka qaar u yaqaana beesha caalamka, sida uu faahfaahinayo Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi horena uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Beesha caalamka macna ahaan wadamada caalamka, laakiin Soomaalida inta badan beesha caalamka markay leedahay qasadkoodu waa wadamada danaya arrimaha Soomaaliya oo ay hormuud ka yihiin ama horboodayaan wadamada reer galbeedka midooba Yurub, sida midooba Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka iyo xataa Turkiga. Wadamadaas inta badan Soomaalidu khaasatan siyaasiyiintu ay u yaqaanaan beesha caalamka.
Dhinaca kale, arrimaha isweydiinta mudan ayaa waxaa ka mid ah danta ay dalalka beesha caalamku ka leeyihiin Soomaaliya. Waa kan markale Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi horena uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo inoo macneynaya.
Danaha Soomaaliya laga leeyahay waxa ugu muhiimsan waxa ku tilmaami kara waa dano istraatiiji, khaasatan mandaqada ay Soomaaliya kaga taalo adduunka, badan dheer oo ah xeebta ugu dheer oo Afrika, maritime transportka oo waxay ahaydi maraakiibta adduunka isaga kala goosta oo bari iyo galbeed waxu kala qaadana 80% meesha ay maraan. Danahaas oo aada iyo aada muhiim ah waxaa tusaale kale ku siin karaa in 2008 Operation Atlanta la yiraahdo oo European Naval Force lagu aasaasay, Operation Atlanta lagu aasaasay European Naval Force kay sameeyeen oo leeyahay waxaa xeebta Soomaaliya ay ka ilaalin doonaan burcadbadeeda, deeqaha sida WFP ama AMUSAM wixii loo wadana way ilaalinayaan. 12 sano kadib weli waa joogan. Marka taana waxay ku tusaysaa marka inay kontrolaan hadda badiya iyaga, annaga kalluumaysatada dowladda Soomaaliya waxay laga kalluumaysto wadanka ma oga, waxay sun lagu soo daadiyay ma oga. Wararkii qaar baa sheegaya maxayda wadamo badan oo wadamo ka mid ah Yurub maraakiibta ugu badan ayaga leeyihiin ku kalluumaystaan si jaxdaraama kalluumaystaan. Marka danaha laga leeyahay horta Soomaaliya ugu muhiimsan waa istraatiijiyadaas iyo danaha kale. Danta kale waxaan ku tilmaami karaa khayraadka wadankan uu leeyahay, mid beenihii long term strategy inay u noqon karto danaha laga leeyahay.
Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamaya in beesha caalamku ay kaalin ka qaataan nabadaynta Soomaaliya, iyada oo mararka qaar ay dalalka qaar ku dhaqaaqaan tallaabooyin lagu tilmaami karo kuwo faragelin ah islamarkaana khalkhal abuuraya, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Beesha caalamka haddii aan ku horeeyo nabadaynta iyo dib u diska dalka, beesha caalamku door weyn bay ku leeyihiin. Oo waxaan u soo nahay maanta oo 2021 ah ayaa waxa wadanka jooga ugu yaraan 22,000 oo ciidan ah oo ay beesha caalamku maalgeliso fangaraysana. Beesha caalamku dib u diska dalka door weyn bay ku leedahay dhinacyada fara badan. Marka laga eego haday noqon lahayd dib u diska dhinaca iskuulada, wadooyinka, nabadaynta, dowladnimada, isku soo dhowaashaha dadka iyo waxaan governance-iga la yidhaahdo dhanba. Marka beesha caalamku waqti badan bayna dalkeena soo gelisay, ilaa maantana waxay diyaar u tahay in ay sii wada nabadaynteeda kana sii qayb qaadato kana mid ahaato. hadiis aan u noqdo dhinaca kale ee ah maxay caqabad ku tahay basha caalamku maadaama ay tahay beel ballaaran oo kala duwan oo kala aragtiya ah oo kala interestiya oo kala dana khaas leh way jiri karaan qaybo ka mid ah oo dalkan kale dana khaas ah oo aan ahayn danta guud ee ay isla aragto basha caalamku taasi waa mid gooniya wadamada dariska ah waxaa laga yaabaa in ay iyagu dana khaas ka leeyihiin oo ka duwan wadamada inaga fog iyagu danaha khaaska ay naga leh laakiin na maal geliya waqtigoodana siiya hantina ma hura marka taasi waa siyaasadda caalamka ka jirta labadaba way isku lahaan karaan positive iyo negativeba way jiri karaan laakiin waxa dadka soomaalidu ay isla qirayaan una badan tahay layskuna raacsan yahay waa in beesha caalamku ay dalka soomaaliya dhinac walba garab istaagtay horumarkiisa garab istaagtay waxqabadkiisa garab istaagtay ilaa maantana ay garab taagan tahay oo ay leedahay war isku soo dhawaada doorashadiin iyo danihiina ka fikira dhinac isku raaca wada hadla dalka dhinac uga soo jeesta hawl celinina dalkan dib halkii uu jooganayuuna dib uga noqon waxaan ogsoonahay dalka soomaaliya maanta in uu marayo meeshii uu joogay meel ka wanaagsan sanadba sanadka ka dambaysa tallaabo hore loo sii qaadaya waxa ay ka digayaan waxa ka mid a mashaakilaad haddii uu maanta ka dhasho doorashadan iyo waxyaalahan laysku mandhaafsan yahay ee laysku haysto in tallaabo dib ay u noqoto oo daynacafintii horumarintii dalka lagu hayay ay aaminaadii baxdo dib ugurasha timaado beesha caalamkuna kartidii iyo dadnimadii aynala agtaagnaayeen intooda badan uu niyadjab ku yimaado waxa kale oo jirta oo iyaduna dad badan aynan ogsoonayn dalkeennu waanu nahay dal xore oo safarantigiisa u khaaska ah laakiin weli waxaanu nahay dal hoos jooga jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo chabtar seven wax la yidhaahdo lagu maamulo waa waxa uu james waa noola joogo waa waxa mar walba security councilku ay u dhegaystaan halka ay soomaaliya marayso doodoodana ay mar walba uga mid tahay in ay soomaaliya tallaabada ay qaadayso iyadoo go-aankeeda leeyihiin maadaama dalku nabaddiisu ayna dhinac isku raacin dowladnimada dalkeennuna aynan si khaas ah u wada dhammaanin oo aynan noqon dal dhinac walba ka dhammaystirin hadday noqon lahayd ciidankii dhaqaalihii horumarkii waxbarashadii iyo dhan walba taa waxaa keenaysa markaa in beesha caalamku ay weli farahay nagula sii jirto inta aanu ka maarmayna iyaga oo annagu aanu isku filnaanayno dalkeennana horumarkiisa iyo dhaqaaqiisa iyo tallaabo walba oo horey uu qaadayana aan annagu dhinaceena noqonayso kuwii garab iska siin lahaa iskuna tanaasuli lahaa
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan dileenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi inoola socodsiinayay markana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa
مسعالكلهيو فوكيو قرسي سهيري مبي
idaacadda qaybaheeda dambe waxaad ku maqli doontaana wasiirkii hore amniga maamul goboleedka Jubbaland oo v o a uga warramay heshiiska uu dowladda federaalka la galay xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu roonaa ay noo hayso sahre ciidla nuur.
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa u magacaabay ku-xigeenkiisa kamala harris inay la wareegto go'aan qaadashada howlo ay xukuumaddiisu bilihii ugu horreeyey muddo xileedkooda la hirdamaysay oo ay ka mid yihiin magangelyadoonka ku soo qulqulaya dalka maraykanka iyagoo ka imanaya dhinaca xuduudaha koonfureed ee dalka maraykanka. madaxweyne biden ayaa sheegay inaanu jirin qof kaga wanaagsan oo uu hawshaasi u magacaabi lahaa maadaama ay xeer ilaaliyo sare ka ahaan jirtay gobolka california oo dadka ugu badan ee magangelyadoonka ay imanayaan gaar ahaana kuwa ka imanaya wadamada latin america ee soo dhex mara mexico. biden oo la hadlayay kamala harris ayaa sheegay in uu u dhiibay howl aada u culus iyada oo ah gabadh ay dhaleen laba waalid oo soo galootiya. kamala harris ayaa kaga jawaabtay in hawshaas ay culus tahay balse ay ku niyadsan tahay qabashadeeda. haweene 57 jir oo kasoo jeeda bulshada maraykanka ee aasiya kasoo jeeda asal ahaan oo dhowaan dhaawacyo loo geystay ayaa lacag dhan 900,000 oo dollar oo iyada qaadhaan ahaan loogu ururiyey ugu deeqday dadka asian americanka ah ee xilligan wajahaya takoorka iyo nacaybka loo muujinayo xanuunka coronavirus dartii. xubno ka tirsan qoyska haweeneyda dhibaatada loo geystay ayaa warbaahinta u sheegay in lacagtan lagu ururiyey hanaanka loo yaqaano gofundme oo dadka maraykanku ay ku caawiyeen si loogu bixiyo kharashka ku baxaya dawooyinkeeda kadibna lacagta soo gashay oo aada u badnay darteed ay dib ugu celisay bulshada kale ee cadaadiska midabka iyo muuqa ku salaysan wajahaya. haweeneydan ayaa sheegtay in dembiyada nacaybka ku salaysan ee ay la kulmayaan bulshada asian americanku ay tahay mid aan hadda bilaaban ee ay soo taxnay tan iyo markii dadkii ugu horreeyey dhinaca eeshiya ka yimid ay soo galeen dalka maraykanka balse haatan ay xaaladdu kasii dartay markii xanuunka coronavirus dalka maraykanka ku baahay. qaar ka mida gobollada maraykanka ayay ka socdaan mudaharaadyo ay iskugu soo baxeen dadka qaaradda eeshiya kasoo jeeda asal ahaan ee maraykanka ku sugan kuwaasi oo ka cabanaya cunsuriyadda iyo nacaybka lagu hayo kadib markii dhowaan laba weerar ay gudaha maraykanka ka dhaceen oo lagu laayay dad rayida.
shalay waxaa magaalada balad xawe gobolka gedo lagu soo dhaweeyay wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubaland Cabdirashiid Janan. Dowladda Soomaaliya ayuna heshiis la galay sida uu sheegay, iyadoo duleedka balad xawe ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Haddaba maxay tahay sababta uu Cabdirashiid Janan xilligan heshiiska ula galay dowladda Soomaaliya? Waxaa wareystay oo su-aashaasi weydiiyey wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Dowladda ku dhowaa waa dagaalaha waa heshiiyey oo heshiiyey dowladda federaalka ah, waana go'aansaday kadib markaa arkay dhib badan oo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan haysta, gaar ahaan kuwa gobolka gedo oo cudurro iyo abaar iyo maxaan ku idhaahday colaad intaba isku darmatay. Xaqiiqiyadna ubaaha shacabkayga ah inaa umaxna naxas ay nagu leeyihiin dagaal muddo socday. Xaqiiqiyad wax markastaan hadana ku tibnaan jirin jabalaanga oo adka Soomaaliyeed isku lanaayo aysan sax ahayn. Waxaan go'aansaday inaan heshiiyo dowladda federaalka waana heshiinay.
Maxaa ku heshiisay markaa?
Waxaan ku heshiinay in colaadda Soomaaliyeed gaar ahaan midda gobolka gedo ka taagan la joojiyo oo Soomaaliya aysan dhib iyo rafaad kale usii baahnayn, gaar ahaan gobolkan gedo hadda dagaaladii colaadda ka taagnayd aysan inay sii socdaan. Waxaan garwaaqsanay in shabakada iyo awoodida hadaanada loo naxo nidaamka dowliga ah oo la dilaafteynayana kadibna dilaaftada dhinac walbaba kana shaqeyna qarannimada iyo horumarka umada Soomaaliyeed.
Waxaa jirtay warqad kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Jubbaland oo xilka lagaaga qaaday, taa ka waran?
Walaalaan shubta Jubbaland aan ahay, intaan noolahayna waa ahaanayaa Jubbaland. Gurmadu waa amido qof gaar leeyahay. Marka shubta Jubbaland aan ahay aniga uriyada waan ahaanayaa, qoraalshaasna calawansaad wax la yidhahdaan u arkayay iyo waxaanan xaqiiqiyad macno fara badan markaasa dabar macno fara badan igu qadheeba. Waxaa loo haldoonay shacabkan iyo muddaan in nabad helaan waya iyo nabadina marna waxaa wadooyin badan baa lagu helaa. Marka halka ummadan midda aan loo tijaani waa midda uguna mustaqbal wanaagsan aakhiriya adduunka uguna fiican shacabkeedan oo ay kalsooni dhamaystiran ku qabaan inay colaadda iyo dhibaatada dur saaran laga qaado loona naxo. Waana midda ay shaqsiyan mas-uuliyadda ay noogu doorteen oo aan mas-uulka ogunahay weyaan in dhibaatada dadka lala dareemo wixii shacabka dhibaya Soomaaliyeed oo deegaanka ku nool oo aan mas-uulka unahayna laga daayo.
Hadda dowladda Soomaaliya heshiis la gashay, waxaad gaartay gobolka gedo, hadda go-aankaagu muxuu yahay?
Adeer waa mahadsan tahay. Haddaan inaan waxa kala hadlay degmada Dooloon jooga, dabcan oo gobolka gedo ka mid ah, gaar ahaan Jubbaland ka mid ah, shacabkii deegaanka dadka ku nool dadka Jubbaland ay yihiin gobolka gedo, wada shaqeyn dhamaystiran iyo kalsoonina ay ku qabeen dowladda dhexe, kalsoonidii iyo wadashaqeynta ay ku qabeen baan anigana shaqsiyan ku raacay. Waxaana ka shaqeyn doonaa inshaa raxmaan danaheeda danahooda Jubbaland uu la wada leeyahay oo lagu wada qanacsan yahayna waa ka shaqeynanaa insha allahu tacaala.
Markaad leedahay Jubbaland lagu qanacsan yahay ayaan ka shaqeynaynaa, taa macnaheedu wuxuu noqonayaa maamulkii aad ka tirsanayd waxba kama jiraan weeye?
Adeer xaqiiqada waxa weeyaan maamulka Jubbaland haddii dee lagu wada qanacsan yahay sidaan buu waxba uma dhaceen. Maamulka Jubbaland shalay balse aada doorashadii galaynay hadda xukuumadeed ay ku dhisnay Jubbaland, xukuumad kuma dhisnayna shaqsiyan aan ahaa isbaab madaxweynaha Jubbaland iyo labada rekood ay ku magacoonaayeen. Waxay ahayd doorasho ayadoo beesha caalamkana ay diidan tahay, dowladda dhexda ay diidan tahay, aan go'aansanay tiimkayga xukuumad ka sayda shaqada hayay inaan ka shaqeyno sidii aan kusoo noqon lahayn oo keliya si weliba sharciyada waafaqsan aanan loo sameyn qof kasta muwaadin oo Soomaaliyeed u sameyn oo reer Jubbaland ah. Baran siyaasiga khilaafkii iyo xumaantii ka dhashayna midda waxay noqotay Jubbaland oo dan saamayso ila hadda ay ka dhashay weyday gobolka gedana qoraada gelisay. Baran siyaas marka dee ma ahayn wax oo saxa oo dhisla ogol yahay. Marka waa lagu qadsoonyahay qof kasta oo reer Jubbaland ah inuu gaadiyo wax saxa oo dhisla ogol yahay oo maca shacabka Jubbaland iyo dowladda dhexda ay isku wada waafaqsan yihiin.
Dabcan ciidan iyo gaadiid dagaal baad wadatay, xagee ku dambeyn doonaan?
Ciidankii ciidan Soomaaliyeed buu shalay ahay oo reer Jubbaland ah, haddana ciidan Soomaaliyeed oo reer Jubbaland waayo. Ciidankaas qadiidii rugbi u shaqeynaya oo qarannimada Soomaaliyeed u shaqeyn doonaa, shacabka Soomaaliyeed oo gobolka ku nolol buu difaaci doonaa. Cadaawadda ay leeyihiin oo gaarka ah oo asalka ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay leedahay uu shacabka ka dulqaadi doonaa insha raxmaan. Wana amniga shacabka iyo wareegoodii horumarkooda ka shaqeyn doonaa, waana waxay u shaqeyn doonaa shaqadii loogu talagalay oo loo idmado.
Yaad ku wareejisay marka ciidanka?
Ciidankii dowladda dhaxad ku wareejinaynaa xuquuqda saddexdeeso oo ay soo tagi doonaan haddii aan leedahay.
ugu dambeyntii wasiir warar baa sheegaya oo dadka qaar waxay leeyihiin wasiirka lacag buu qaatay iyo waxyaaba la mid ah, taa maxaad uga jawaabi lahayd?
aad baa maasantaada dankasta soomaali ah sultaankii ku yaarkii wagaarka uu ka hadli karaa, laakiin anigu waxaan ku sheegaya xaqiiqda hooyaan ilaa shacabkayga soomaaliyeed oo ku nool gudo dowladda federaalka ciidamadeedii ciidamada dowlad goboleedna meel kasta iyo isla jooga meelay hadda dagaalka socdo aan gudaheena ma jirin meelkaas gudaha inaan soo xirno olaada dalka dadka ka dulqaadno aniyadda ugu wanaagsan oo shacabkayga aan go-aansanay inaan sultaanku sharaacno taas weyaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo u waramayay wariyaheenna Aadan Kismaayo.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa shalay sheegay inuu ku wargeliyay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR inay muddo 14 maalmood gudahooda ku keento qorshe lagu xidhayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakumee ku yaala Kenya. haddaba waxaa arrintaasi ka hadlay Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah mudane laga soo doorto deegaanka, waxaana u waramay wariyaha VOA ee waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
wasiirka runtii si mas-uulnimana umusan hadlin wuu la og yahay 200,000 ama 250,000 oo qaxootiga inay suurtagal ahaan 14 gudahood inay xoog lagu rala. waxyaalaha qabsad waxaa weeye waxaan suurtagelin runtii markaa hadalkaas waa hadal macnaha naxdin leh. waxaan u arkaa in naftay runtii inay tahay arrin laba beegsanahaya Soomaali hadday yihiin qaxooti ama hadday yihiin deegaanka.
waa tahay marka xaaladdu haddii ay sidaasi tahay, idinkina aad sidaas leedihiin dastuurka waddanka oo aragtida guudna ay tahay in hogaamiyaasha deeg walba laga shada xaaladdu markay si u dhacayso, marka maxaa soo bixi karay kula tahay
maxamed? horta runtii waxaan kuu sheegay waddankan sharciyada uu ku dhaqmo waxaa kamid ah sharciyada caalamka u dejisan, sida hadda sharciyada waxay ku saabsan qaxooti the Geneva Convention iyo waxyaalo kaloo ku saabsan nidaamka dowladaha ee ola dhaqmaan qaxootiga waddankooda ku sugan. Kenyana waxaa alla wixii caalamka u dhexeeyo wayna sixiday wayna ogoshahay. marka waxyaalo qaarkood waxaan loo suubin karin dayruunka dowladda ay sixiday maba ku salaysnaba. qaxooti lama celin karo haddaysan meeshii ay ka imaadeen ayaga aysan diyaar u ahayn, ama hadday naftooda khatar ku sugan tahay, ama haddayban doonaynin lama celin karo. waa arrin marnaba aan suurtagelin, laakiin maxamed waxaan kugu dari xeryaha qaxootiga dhadhaab waxay dhisan yihiin 30 ka badan. dadka qaxootiga oo Soomaaliyeed oo kasoo barakacen Soomaaliya iyo kuway deegaanka ugu imaadeen waa dad Soomaali ah oo isku dhaqan iyo isku afjir iyo isku diin ay yihiin. 30 dadkaas waxaa dhex maray xiriir fara badan, waxaa dhex maray guur, waxaa dhex maray inay wada qaybsadaan khayraadkii deegaanka ka jiray, deegaankiina waxay la qabsadeen qaxootiga wixii caalamku uu siiyey. runtii marka sidaa awgeed dad fara badan oo Kenyan baa fara qaxooti ku jira. waxaan la yaabannahay dowladda Kenya iyadooba programka u socday oo weliba meel aan lagu tirin inay hadda lala soo boodo in la dhimo qaxooti waa la xiray. waxaan u sheegay dowladda aniga aan leeyahay la baaraa oo la ogaadaa imisa waa Kenyan ah, imisa ruux waa deegaanka iyo qaxooti guurkood ku imaadeen, hadday yihiin caruur iyo hadday yihiin dad isguursaday, imisa ruux ayaa meesha ku dhalatay oo 30 ku noolaayeen oo hadda aan garanayn meelay kasoo jiraan. runtii qaxooti lama qasbi kara inay ku noqdaan meesha ka imaada, waa in la siyaaxay.
saa la soconno wasiirka iyo dowladdu waxay sheegeen in sababaha ugu badan ay tahay amniga oo xaalad amni dariba xeryaha qaxootiga suurtagalnimada ka dhici karta ama ka jirtay ku andacoonayaan. arrintaasi miyaan sharci ahaan loo dhihi karin dadka qaxootiga 14 mee maalimaha lagu raraya?
maxamed, horta runtii haddii la dhaho qaxooti wuxuu keenay amni darro, markaas sal iyo raad ma laha. sababtu ay tahay hadda maanta ama shalay miyaan ku dhahaa Mandera dib baa ka dhacay. Mandera waxay u jirtaa almost 700 kilomitr bixiyaa qaxooti u jiraan. noqoti waxa ka dambeeya dibaatooyinka ka dhacay hata wajiga county ama hata meel kale ku yaala Garissa county oo qoxooti aad uga fog waxa ma jiraan arinta ay markaa aanu arkaa oo dad maraamarsiye loo rabo in la dulmo oo macnaha in xaqooda lagu xadgudbo marka taa ay la taqeel ma noqoto marnaba adeen dowladda ma waxaysa arinta ay
waatay in mudane maxaa diiday dadkan in la raro oo Soomaaliya dib loogu celiyo qaybo badan oo ka tirsan Soomaaliya waa nabad dalkiina qaybo badan oo ka tirsan dadkan waa u baahay wax ay barteen dalal kale ka yimaadeen idinka siyaasiinta mar walba marka waa la raray la dhaw maxaa farq u haysataa
maxamed oo hadda runtii anaga waxaan leenahay oo qoxooti hadii la celinayo waa in la raaca qaynuunka caalamka oo dejisan qoxooti qasab lagu ma celin karo haddii dareenka ay tahay meeshii loo wada inay amnigeeda ay sulmeen ama sababtay u soo cabeen ay wadi ka dibta lama qasab karo waxaan leenahay dowladda Kenya waa dowlad qadiim ah qoxooti asxaan badan bay u soo bisay yaysan noqonin cunji taga ceeb ku soo wajiyo dowladda Kenya wanaaga loo hayo oo ummadda Soomaaliyeed sabab ay u hayaan waa waxaan la iloobi karin haddana hal shakhsi inuu dhaho qoxooti qasab baan ku reenaa ma aha
waatay ugu dambeyntii waxaa tahay mudanaha deegaanka laga soo doortay oo uguna xilka dheeraa 10 sano la soo dhaafayna halkan xildhibaan ayaa ka ahayn arintaas maadaama hadda aad sheegtay lagaala tashin oo warba ka haynin deegaanka dadku degan yihiin deegaanka uu laga soo doortay tahay maxaa xiga oo adigu aad sameynaysaa
anaga waxaan soo dhigay maxamedow waxaan leenahay dadka ayaga ah dulanka la dulmi rabo anaga marnaba garab uma nin mana ogolaanana in la doho gawaari baa la keeni qasab baado lagu arinta ma suurtagelisa dowladda waxaan u sheegaynaa waa inay macnaha qadarisaa wixii heshiis oo caalamka xaggiis ay saxeexeen midda kale qaxooti hadda maanta dowladda soomaaliya xaaladeeda wada ogtiin yaa qaabili oo yaa dadka ayaga markii xagga la geeya yaa la wareegi mas-uuliyaddooda waddankan heshiis baa jiray la dhan saddex geesood UNHCR soomaaliya iyo kenya heshiiskii asaga ahaa muu burburin 14,000 oo qof waa la dhoofiyey haddana cudur covid baa jira abaar baa jirta suurtagal maba ahaba inay la dhaho dad ban hadda la rali
kaasina waxa uu ahaa doctor maxamed daahiya ducaale uu warramayay wariyahayaga maxamed faarax shire
markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii oo inoo hayo Ibrahim Xasan Dandurey.
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkana dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr cabdulaahi cusmaan yuusuf dr naaji oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka gacal polyclinic isla markaasina baraka ah jaamacadda himilo ee magaalada muqdisho barnaamijka oon dhegeystayaal uga hadlayno cudurka covid 19 ayaa su-aasha ugu horreysa waxaa dhakhtarka weydinaya qoryaheena magaalada muqdisho cabdicasiis barrow oo barnaamijka halkaas noogu soo diyaariyey
dunida iyo guud ahaanba Soomaaliya waxa aad loola tacaalayaa covid 19 waxaad nooga warantaa sida Soomaalida u yareysanayso ma yahay cudur aan dhibaato badan lahayn
bismillaahir rahmaan rahiim horta covid 19 sida maaragtay Soomaalida aragtida ay in badan oo kamid ka aaminsanaayeen markii koowaad uu soo banbaxay ama uu maaragtay soo shac baxay iyo hadda wax badan oo farqi ayaa u dhaxeeya markii koowaad dad badan lagama dhaadhicin kareynin wayna adkeed in lagu qanciyo inuu yahay cudur horta jira oo mushkilad muuqata ah oo dad badan ay waxyaabo kale oo buufis iyo cabsigelin iyo wax kale ku fasirnaayeen laakiin dib dambe markii xoogaa la arkay in dad ay yaqaanaan oo cudurkii ama la dhibaatoonaayo ama u dhimanaayo arkeen wax badan ay isbeddel badan ay sameysay arrintaas walow wili aanan la qabin ama aanan loola macaamilaynin sidii ay ahayd in loola macaamilo oo maaragtay looga wacyi ahaado bulshadeenana wili sidii loogu talagalay cudurkan ay ahayd in looga taxadaro ama looga gambado culayskiisa iyo maareeyay sida dunida dhibaato ku haayo ay dunida qatarta iyo maareeyay culaysyada dunida ay ila heer noloshiyo dhan iyo socodkii iyo wax walba loo xayiray ee caalamka sida ay u arkayaan culayska inta leeg uma moodid inay dadkeenu maareeyay miisaan waxa saarayaan laakiin fikrad guud ama si guud oo hadda wacyigi hore wax badan ayaa iska bedelay oo maareeyay waxay u moodaa in aragtida dadka iyo waxba iska soo bedelayaan cudurka la soo qabsanayaan macnaha inaan kasoo qaadnaan ka baqayna waxyaabaha noocaas oo kaleeta marka stress guud oo maareeyay laga qabo cudurkan ayaa ku hareereysan dabcan managementiga iyo xalka gaarista iyo daweynta cudurkan.
Haatana dhegeystayaala dhinacii su-aalaha dhegeystayaasha.
Magacaygu waa Cabdiraxiin Xaaji Cadow, waa mahadsan tahay dhaktar. Muxuu noqon karaa habka lagu hortagi karo cudurka coronavirus?
Cabdiraxiin aad u mahadsan yahay su-aashaan, su-aal aada muhiim u ah waaye. Dabcan sida looga hortagi karo ama hababka looga hortagi karo cudurka covid 19 ama covid 19 coronavirus, markii hore waxaa jiray istaraatiijiyado loo dejiyey in looga hortago cudurkan covid 19 dhowr istaraatiiji ahaayeen, laakiin hadda waxaa lagu soo daray oo number 1 laga dhigay in la qaato talaalka vaccineka oo maareeyay covid 19 vaccine, in la qaato hadda number 1 hay'adda oo maareeyay ama xarunta kahortaga cudurrada CDC ay soo saartay qodobada ugu horeeya. Number 1 waxaa laga dhigay hadda in la qaato covid 19 vaccine kahortag markii laga hadlayo. Midda labaad waxa waaye in qofka xirto maskigii si uu naftiisa u ilaaliyo, dadka kalena uga ilaaliyo cudurka covid 19. Midda saddexaad waxa waaye in qofka uu qofka kale uu la macaamilayo u jirsado ilaa 6 feet ama inuu dhigmata laba macnaha laba gacmood dhirirkood oo kale midalan, weliba markuu qofka uu la kulmayo dad aanan la nooleyn, macnaha dadka aanan la nooleyn guriga kula nooleyn oo kale oo meelo kale ka yimid, markuu la kulmayo kale weliba si gaar ah inuu 6 feet meel u jirto inay u dhaxayso. Sidoo kale qofka qodobka afaraad ah inuu qofka ka dheeraado uunan tagin meelaha oo crowdiska, macnaha meelaha bulshada ay isugu imaadaan lagu xoomo, meelaha publiga ah oo saxmada badan inuu qofku tagin. Sidoo kale meelaha oo poorly ventilatedka ah oo aanan naqas badan lahayn, meelaha hawo fiican aanan lahayn, indooriska, meelaha qol gudihiisa oo kale sida meelaha shaleemooyinka oo kaleeto iyo yacni meelaha oo public places-ka ee daaqadaha iyo albaabada xiran ay dhici karto inayna meel hawo furan aanan lahayn ay taho kaleeto, iyo meelahaas oo kale oo crowdka ah haddana aan ventilation fiican lahayn oo kale, waxyaabaha caynkaas oo kaleeto ah in la ilaaliyo. Waxaa la sheegaa mar walba oo qofku yacni the more people yacni markastoo dad badan aad la kulantid waa markastoo ay yacni fududdahay ama aad ugu jirta khatar cudurkaas inaad covid 19 aad qaado ama maaragtay aad la kulantid macnaha. Marka mar walba aad yareyso tirada dadka aad la kulmaysid waa mar walba ay yaraanayso khatarta ugu jirtid haleelidda cudurkaas covid 19. Marka qodobadaas ugu muhiimsan
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ugu ahaa dhakhtar Cabdullaahi Cusmaan Yuusuf Dr. Naajiyo oo ku takhasusay xanuunada guud kana ogola xarunta caafimaadka Gacalo isla markaasina baraka ah jaamacadda Himilo ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkan waxaan u soo diyaariyay wariyaha Cabdicaziz Barrow. Intaan markan ku midoono shiraayo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandurey oo barnaamijkaasina la socodsiinayay.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waa dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa xayiraad ku soo rogtay goobaha waxbarashada 2 toddobaad oo dheeraad ah, talaabadaas oo qayb ka ah xakamaynta xanuunka covid 19. Qoraal ay soo saareen qaar ka mid ah daladaha waxbarashada ayaa waxay kaga codsadeen dowladda in go'aankaasi dib u eegis lagu sameeyo. Haddaba saameyn ma ku yeelan kartaa adeegii waxbarashada dalka? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiraxmaan Maxamed Odowa oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo barasare, Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdiraxmaan Odowa.
Waxaa laga hadlayaa arrimaha caafimaadka, cudurkan COVID-19 waa ogtahay waa cudur aad u halis ah. Sidaas daraaddeed marka waxaa muhiim ah inaa caafimaadka fuljignaan laga dheeraada la bixiyo. Marka in laba isbuuc lagu daraa wax weyn uma arka aniga, waxaan aaminsanahay inay maaragtay wax dhiba isku soo kordhinay.
Waa mahadsan tahay Cabdinaasir.
Aniga waan ka fikir duwanahay saaxiibkay, waxaan aniga aan aaminsanahay in caqabad weyn arrintaani ay ku tahay hanaankii yacni waxbarashada, ayadoo aan u sababaynayo in yacni dib u dhac uu ku imaanayo systemkii iyo habkii waxbarashada iyo manhajkii, sidoo kale gaab macnaha badan ardayda ay dareemayaan.
Cabdiraxmaan, sidaa maqlaysid, Cabdinaasir wuxuu leeyahay caqabad ay ku noqonaysaa hanaankii waxbarashada?
Horta sidadaba wax haddii ay tam leeyihiin, waxaa muhiim ah in tiimkoodii iyo siday ahaad loo qorsheeyay ay ku dhacaan wanaagsan. Laakiin wax walba waxaa kasii weyn cudura meesha yaalla oo halis ah. Cudurkaasna wuxuu muhiim u yahay in laga difaaco ummadda. Marka waxa waaye arday badan ayaa isku imaanaysa, sidaas daraaddeed mar haddii galaasmadii isla gelayaan in ka badan 40 cunug hal qol wada gelayaan, cudurkan cudur halis yahay. Cudurkaas uu cudur sababooda ku dhaca u yahay. Sida ogtahay waddanka waxa waaye uu ka jiro burbur ay muhiim go-aan dhammaystirnayn agabka caafimaadka uusan dhammaystirnayn. Waxaa muhiim ah in digtooni aada u muhiim ah laga qaato oo la kala fogaado, loona higaasamo amarka ay bixinayaan dhakhaatiirta iyo dowladda Soomaaliya.
Aye, Cabdinaasir.
Cudurkan waa cudur safmar ah, meel kasta ayuu tagi karaa, cid kasta ayuu ku dhici karaa. Hadda goobihii kale ee waddanka way u furan yihiin sida caadi ah. Tusaale haddaan soo qaadano goobihii la isku imaanayo maqaayadaha, caweyska, goobihii micnaha lagu cayaaray banooniga kaleeto, masaajidadii sida weeye, suuqyadii, dadka wax taxadir ma muujinayaan. Marka fikir ahaan bahd waxbarashada oo sida hadda midiyaha laga maqlay todobaadkanba, qaar ka mid a daladaha dalka ka shaqeeya ay kasoo saareen warbixino talooyin ay dowladda ugu jeedinayaan dhanka cabasho ka ahayd oo xirnaashaha iyo xayiraadda waxbarashada la saaray. Runtii arrintaas ayaan aad aniga aan ka aqoonin ahaan aan ula qabaa, oo maxaa yeelay waxaa ka mudnaed in waxbarashada la xiro, in lasoo rogo yacni habraacyo kale oo lagu baadi karo ubadka, sida in farxalkii la sameeyo haddaba aan sameyno, in face maski ama afsaarkii la xirto, in maxay ahayd kala fogaantii la sameeyo, dadaal noocaas oo kale. Laakiin in layidhaho waxbarashadii la joojinaya, tan waxay yacni noo noqotay annaga cashir aan ka barannay sanadkii hore ee lasoo dhaafay iyo caqabadaha aan kala kulannay.
Aye, Cabdiraxmaan.
Walaalkay wuxuu sheegay inuu dib u dhac iyo uu ku imaanayo. Muhiimadda dib u dhaca waxaa kasii muhiimsan inaa laga taxadiro caafimaadka. Wuxuu yiri fasmankii iyo gacmo dhaqyo kale hadda la sameeyo. Fasma haddii qofka afka xirto waqti kulaa lagu jiray ogtii waa maarse. Waxaa ila muhiimsan in loo higaasamo awaamirta guud ee dowladda ay bixisay. Dowladduna cod gaar ah wax kuma qasasin, masaajid ha ahaato, goobo la isugu imaada ha noqoto, waxbarasho ha noqoto, dowladdu amar guud ka soo saartay si nidaamsan dhaqaatiirta iyo dowladdu u wada hadleen. Waa maqlaysay wasaaradda arrimaha diinta inaa qof walba uu salli soo qaato, inaa la kala fogaado meeshii istawo loo dhihi jiray, inaa kala fogaan la sameeyo. Intaasoo dhan dowladda ka hadashay, marka waxaan isleeyahay cad gooni ah dowladdu mayse ayna wax u farin, cadna mayna ayna wax u fasaxin.
Cabdinaasir, sida aan ka warqabno COVID-19 midka hadda waddanka dhibaatada ku haya, mid ka horreeyo jiray waxaa dhacday in waxbarashada online ay wax ku bartaan ardayda, ma taasoo kuma filna in qaab online ah ardayda wax ku bartaan?
Jawaabtu waa maya. Waxaan waxbarasho kala qaadaynaa laba qayb. Qaybaha online-ka hadda oo systemkan zoomka layidhaahdo lasoo kordhiyay wax lagu baro waxay u badan yihiin waxbarashada heerka sare ee jaamacadda. Laakiin waxbarashada heerka hoose ama dhexe yacni access ama maxaa la dhahay umalaha awood umalaha in macnaha lagu sameeyo barnaamijkaas, maxaa yeelay ardayda duruufo adaga iska jiro kulli ma wada heli karaan, xitaa qaar aqoontida aanba lahaynba teknolojiyan si loo isticmaala iska jiro. Marka caqabad weyn waaye taas oo hadda ma noo suuroobayso. Laakiin inta badan jaamacadaha kale iyo waxbarashada sare ayaa lagu wadaa. Mid kale haddii aan dib ugu laabto amarada dowladda kasoo baxaya, dowladdeeda waddanka ayda ka taliso amarka ay soo saarto in la qaato oo la fuliyo waa mid waajiba waaye. Waxyaala hadda anaga aan casir ka barna waxaa ka mid ah sanadkii hore runtii arday badan ay guuldaraystay kumanaan arday dhacday haba u badnaa gobolka banaadir aqbalaha waxa keenay waxa ay ahayd gaabkaas iyo kala go'as waxbarashada ku dhacay arday hadii la fasaxo waxa waaye kuma noqono waxbarashadii kala go'as aqbad weyn buu keenay marka go'aankaasi waxaan isleeyahay go'aan aad loo macnaha rugay oo loo rogrog inuu san ahayn in lagu noqdaan macnaha rajaynaa insha Allah
wa maasantahay Cabdiraxmaan waxa la sugayaa ama waxa soo dhow xilligii imtixaanka sanad dugsiyeedka ardaydu waxay isku diyaarinayaan in imtixaan ay galaan xilligii muraajacada hadii la yiraahdo guriyana jooga dhibaato ma ku iman kartaa islaada waxbarashada
aniga waxay la tahay inay su'aashaas inay waxba dib u dhac ay ku iimaaneen sababtu waxay tahay waqti hadii ardaydu waxay horta marayaan waqti ugu dhowahay imtixaanka bisha u dhiman inta badan casharada way qaateen muhiimadda waxay tahay marka waqtiga hadii uu ka dib dhaco wax dhiba ma aha ayad quraana ma aha ayada dib waxa loo dhigi karaa waqtiga inaad dib loo dhigaa la samayn karaa hadii uu cudurkan sii kordhana waxaa la samayn karaa inaa loo qeymeeyo ardada because dowladdu ayadaa amarada iyo systemka haysa ardaygana waxa waaye wuxuu soo galay imtixaano badan dabcan imtixaanka hadda waxa u dhiman keliya kii ugu dambeeyey oo finaalka ahaa meesha ugu dambeysa ahaa sidaas darteed marka muhiimadda waxay tahay inaa in loo qeymeeyo
ugu dambeyn Cabdiraxmaan xanuunka covid 19 dhibaatuu ku hayaa waxbarashadii ardaydii iyo nidaamkii socdina waxaa laga yaabaa in carqalad ay ku timaado maxay kula tahay talada aad leedahay taa haddii la sameeyo iyadoo caafimaadka dadka laga fikirayo waxbarashadani waa lagu sii wadi karaa
talahaan waxaan soo jeedinaa horta marka ugu horeysa qof caafimaad qaba ayaa waxbarasho gala qof xanuunsan waxbarasho ma geli karo cudurkaana waa cudur sida dareemaysid isku imaatika iyo isku soo dhawaashaha ku faafa waa marka anigu waxaan dhihi lahaa oo soo jeedi lahaa inaa loo hagaasimo awaamiirta iyo kala fogaanta iyo sida dhakhaatiirtu ay soo jeedinayaan aana cid la dhihin hebel wuxuu sameeyey sidaas anagu waa samaynaan la dhihin siiba bahda waxbarashada waxawaa ayaka aqoonta u saaxib ah waxaa muhiim ah inay amaawirtu gaarsimaan iyo sharciyada iyo mas-uuliyadda ka saaran inay ardada ee badbaadiyaan iyo dhammaan ubadka soomaaliyeed
waa maasantahay hey Cabdinaasir
talada ugu dambeysa waxa waaye horta ilaah waxaan ka baryayna inuu naga dulqaado cudurkan sanadkii labaad uu kusoo laabtay dalka caqabado badanna uu kaleey buu ka tegay dad badan oo door ku leh wadanka oo yacni waxbad u tiraayay oo aqoon yahana iyo cuqaal iyo ka mid ahaa macnaha ku baxay marka in dadaal guud la sameeyo iyo mid gaaraba qof walbana asaga nafsadiisa asaa mas-uul ka ah inuu taxadi badan muujiyo in sidoo kaleento dowladdana ayadana yacni waxbarashada aysan ayadana xoogga saarin keligeeda wadanka goobo kasta iyo meel kasta oo ka imaan karta caqabad oo ku fidi karo cudurkan inay ka hortagaan oo yacni wacyigelintana ay badiyaan sidaas ayaan rajaynayaa insha allah marka caqabada ugu weyn hadda bahda waxbarashada haystana waxa waaye xiritaanka iskuullada iyo xayiraada waxbarashada marka sala saaraya arrintaas marka dowladdu waxaan ka codsanaynaa mar labaad inay naga daayaan insha allah
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay
gudahanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaasi wada jiray idi kala socodsiinayeen cabdiqaadir maxamed mursal iyo aniga oo cabdixakiin maxamed shirwa tin iyo tin idaacadda mid lamid ay isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo